dužina. Radiometrijska rezolucija ovih sistema se izražava kao broj bitova koji su neophodni da bi se opisao najviši nivo podatka. Tu imamo sljedeće razlike: asterisk osmobitni sistem čuva podatke sa 256 mogućih nivoa, asterisk 11-bitni sistem je u stanju da opiše 2.1 u superskriptu 1 u superskriptu 2048 nivoa i asterisk 16-bitni sistem opisuje najviše 2.1 u superskriptu 65536 stanja. Tabela 1.3. Sateliti koji se koriste u daljinskoj detekciji: satelitska platforma, spektralna rezolucija, prostorna rezolucija, M, vremenska ponovljivost, dan i godina i zemlja lansiranja, MOD i SRGB, blisko infracrvena, srednja infracrvena, 250.001-2, lansiran 1999. god od NASA, Landsat 5, TM, RGB, NIR, MIR, LIR 30, 120, 16, prvo lansiranje 1972. od NASA i USGS, Landsat 8, panhromatska, multispektralna, termalna 15, kosa crta 30/116, NASA 2013. god. Rapide je RGB, granična crvena, blisko infracrvena 5.1 1998. god, osnovan od GmbH nemačke kompanije Ikonos, panhromatska RGB, blisko infracrvena 1.3.23, Digital Globesat 1999. god. Sentinel 2, 2A i 2B, 13 opsega u RGB, blisko infracrvena, kratka infracrvena 10, 20, 65, 10, Evropska svemirska agencija 2015. Sentinel 2A i 2017. Sentinel 2B Kuitzbild, panhromatska, blisko infracrvena, plava i zelena 2.6, 2.9, 1.3.5, Digital Globesat 2001. god. Spot serija panhromatska, blisko infracrvena, plava i zelena 10-26, Francuska, 1986. god. Radiometrijska rezolucija nije ista kod prikazanih sistema. Stariji Landsat imaju 8-bitne senzore, dok noviji IKONOS Rapideje su 11-bitni. Senzor sa višom radiometrijskom rezolucijom snima podatke sa više spektralnih informacija. Praktičan značaj ove osobine je da se kod novijih sistema merenje snimanje može obaviti i u kasnijim vegetativnim fazama, a da pri tome ne dođe do zasićenja zapisa. Uopšteno, što je sistem više bitni, to je moguće opisati više promjena u vidu detalja na slikama.